Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols en Viaje con Nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Con otra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Ya la cuarta y definitiva hora de este Con Outra Voz de Radio Voz, de nuevo con música. Antes de hacer una pausa, buscar ya os tres destinos finais de nuestro programa, que serán Río Torto, Vigo e Quiroga. A música chega agora cos Animals, unha banda dos anos 60, británica, porque hoxe está de aniversario, cumpre 84 anos, un dos membros fundadores, Alan Price.
In this dirty old part of the city, when the sun refused to shine, people tell me there ain't no use in trying. Now, my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true: if you're dead before your time is due, I know. Watch my dad. Working and slaving.
me and you. Somewhere, baby.
Radio Voz. Radio Voz.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza, e en descubrir os seus segredos en Ecovoz. Escoítaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir. Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Pois non hai que facerlle o tempo, de verdade que non acompaña nesta Semana Santa. Imos recordar a información polo miúdo que nos brindabais hai un anaco de Meteo Galicia, Alberto Romero.
Estaremos con chubascos de tipo intermitente, con Sarabia, treboadas. Es que non hai por onde collerse esta predición, máis que nada porque é o que, non? O sea, realmente levamos así xove santo, venre santo, era o previsto. Hoxe, o día será moi inestable, moita chuvia por momentos, precaución no litoral, porque temos unha viso laranxa por esa altura de onda superando os 5 metros, preto dos 7 metros, en mar aberto na Costa da Morte, en Rías Baixas. É certo que a situación no mar irá sendo bastante mellor co avance dos días. E mañá domingo será un día tamén de chubascos. É certo que serán con más espacio entre chubasco y chubasco, pero a Semana Santa é así como foi, se remata mañá, parece que a vindeira semana, co paso dos días, o tempo será bastante algo máis tranquilo.
Bueno, pois, polo menos quedámonos con esa esperanza, de que para vindeira semana o tempo vai mellorar. Alguén dirá, empeorar non tiña para onde? Pois non. Seguimos, hoxe e mañá con inestabilidade, con chuvia e temperaturas dende logo moito máis baixas do que sería normal a mediados de abril. Tras unha pausa estamos en Río Torto, ali celebrase mañá a 16ª Festa da Artesanía, agárdanos o presidente da Agrupación de Ferreiros, José María Cabo. Despois estaremos en Vigo, falando do 12º concurso de relatos curtos Vigo Histórico, pero tamén do 2º Premio Internacional de Poesía Carlos Oroza. Estará conosco Xavier Romero, que é responsable de Elvira Editorial e tamén o presidente da asociación Évame Oroza. E xa, en tempo gastronómico do Furancho, o noso compañero José Manuel Orriols fala con Pablo González, ele é o responsable de EDV Viticultores, unha das ADEG que participa esta fin de semana na 43ª edición da Feira do Viño de Quiroga.
Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla verle descubrir el mundo, es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
Radio Voz, alegría de vivir.
Unha muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, o reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movemento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.
¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. elclubdelaradio.com.
Que el magnesio ayuda en los dolores musculares y contracturas, que mejora la absorción y asimilación del calcio y que ayuda a equilibrar los niveles de acidez digestiva, lo sabe todo el mundo.
Por eso, Fisiomed Magnesio, porque combina tres tipos de magnesio y está todo dicho.
Más información en fisiomed.com.
Fisiomed Magnesio, de venta en herbolarios.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Ainda non sabe la canción da reciclaxe? É moi fácil. Atento e canta connosco.
No hino verde botámolo vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bricks amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto?
O convencional.
Repite connosco. No hilo verde botamos o vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bricks amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
Sogama, por un futuro sostible.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Estamos en Río Torto, onde mañá vais a celebrar unha nova edición da Feira da Artesanía do Ferro. Chega a súa 16ª edición. José María Cabo, o noso convidado e o presidente da Agrupación de Ferreiros dalí de Río Torto. José María, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Un dos poucos concellos onde sigue habendo actividade de artesáns do ferro, non?
Sí, prácticamente ahora xa quedamos poucos, pero aínda se sigue traballando algo. Aquí prácticamente logo había un freiro en cada casa, chegou a haber 55 talleres de forxa alá polos anos los años 50, 60, 70. Uh-huh. Ahí, aquí prácticamente había un perrero en cada casa.
Bueno, pues pasamos de eso a ser ese, pues sobre 5 o 6, entendí bien, ¿no, José María? Más o menos.
Sí, prácticamente ahora estamos, esto, a xente nova, pois non... Non queda na idea aprender estes oficios, como outros que son duros, como de carpinteiro, etc. Entonces aquí prácticamente desde que terminemos os que estamos, pois non vai quedar sucesión. E hai un compañeiro meu, pois que o que é máis novo, que é Agustín da asociación, pois ten 50 e pico anos, bueno, ese é o máis xoven. Óscar Villada tamén, Óscar tamén é moito máis xoven, pero Óscar trasladouse a outra dire, está traballando noutras cuestións agora nestes momentos. Aunque era un artista na artesanía, facía forxa artística, moi bon nesa materia.
Podes vivir no presente do ferro, da forxa de ferro, José María?
Dime, perdona que non...
Digo, si se pode vivir no presente, agora, no século XXI, en 2025, si se pode vivir da forxa do ferro.
Vamos a ver, aquí prácticamente todo, sobre todo o que máis fixo foi a fabricación de fauciños, sobre todo para as castelas, na época onde se segaba, para todo Galicia, todo eso, sempre, prácticamente, se gastaban muchísimos fauciños. Agora iso disminuiu muchísimo, a pesar de que todas esas ferramentas de corte, pois fai falta prácticamente un fauciño do monte, un fauciño da erva en cada casa, pero disminuiu moito con respecto a anos pasados, non? Pero todos os xeitos vivir, bueno, pois non é fácil, porque, por exemplo, eu estuve agora estes últimos anos máis dedicado á coitelería, aunque facíamos moitos fauciños tamén, pero cando estaba meu pai. Agora, últimamente estou máis dedicado á coitelería, pero Pódese, pero con dificultad, porque é o que xa acabo de dicir. Agora, gástase moito menos ferramenta que outros anos, pero indudablemente se podían fazer outras moitas cousas, non? Podíase dedicar a un outro tipo de forxa, pero aquí sempre estuvemos enfocados á ferramenta de corte, que foi prácticamente o que sempre se dixo aquí.
Eu decía que Río Torto é un dos poucos concellos onde aínda hai actividade de forxa de ferro, pero non o único. De feito, na xornada de mañá, na feira de mañá, José María, hai outros concellos convidados de Galicia e de fora de Galicia. É así, non?
Sí, bueno, prácticamente desde o ano 2007 que fixemos a primeira feira do ferro, aquí trouxemos artesáns de outras zonas. Por exemplo, aí había en Santiago dous artesáns moi bons. En nos Oscos hai un austriaco que está afincado aí desde hai moitos anos. Entonces tamén traemos de Navarra unha saga aí de familia que se chaman Forxas Blum. Xa che digo, aquí por Lugo, pois tamén hai, en Lugo tamén hai algún artesán aí pola zona de La Xosa, Manán, en concreto. Bueno, xa prácticamente desde os primeiros anos nos viñeron a aportar o seu granito de area, porque xuntámonos moito, porque aquí, claro, aquí, a pesar do moito traballo que temos entre montar as cousas, somos poucos, e claro, cada vez nos costa moito máis traballo facer todo o que hai que facer no montaxe de levar ferramentas e montar todo ali, non?
Bueno, para que a xornada sexa do gusto de todo o público, pois ofreceredes a obradoiros en vivo, demostracións en vivo de como se fai a forxa do ferro, e tamén pensando nos pequenos, pois actuacións de maxa e algo de música, non, José María?
Sí, normalmente costaremos facer, casi sempre, facer a demostración en vivo de como se espalmaba o malle antiguamente, dous ferreiros, un a cada lado da Ingre ou do Yunque, golpeando con un malle cada un deles para poder estirar o aceiro, o fauzín, darlle forma, non? E despois, pois sí, hai obradoiros infantiles, e hai música tamén, hai unha charanga, e bueno, para animar toda a xente que ven, non? Entón, todos os artesáns, pois cada un ten a súa forma de traballar. Hai reforma de forxa artística, e nosotros no noso estilo, e cada un pois está demostrando ali a súa forma de traballar.
Bueno, ademais de Forxa do Ferro, pois a xente vai poder asistir tamén a excepcións de outros oficios como alfarería, cestería ou torneado. Casi podíamos decir que ademais do ferro, os oficios tradicionais son protagonistas, non, neste evento, José María.
Sí, sempre se traen artesáns de por aí, de outras partes, onde que sean bons na súa materia, para mostrar o seu oficio, sí, de madeira, de cerámica, de varias cousas, sí.
Bueno, antes falábamos de onde chegan os artistas, os artesáns do ferro, para ser máis exacto. En canto público, de onde chega principalmente a este evento, polo que comprobamos de outros anos, de edicións pasadas, José María?
Pois aquí ven moita xente de toda Galicia, pero máis ben moito da zona de Ferrol, zona da Coruña, parte de Asturias tamén. Toda esta zona que está máis cerca de nós, pero eu xa teño tido xente de Cangas de Morrazo, da zona de Pontevedra, por aí, que me sorprendía que viñera esta xente,
sí, sí,
desde lá a vernos.
Xa son quilómetros.
Este ano esperemos que siga vindo moita xente, a pesar de que coincide na Semana Santa, porque normalmente solemos facer sempre a feira o terceiro fin de semana de abril, neste caso o domingo sempre. Entonces, como coincide con Semana Santa, tamén hai outros eventos por aí repartidos, pero esperemos que aquí que veña moita xente a vernos.
Que reserven un oco, para chegarse a Río Torto mañá domingo, a este evento, a esta feira do ferro. Por certo, que go faga e que non coñece a Río Torto descubrirá un concello ben fermoso, pequeniño, pero moi, moi, moi bonito, verdade?
Sí, sí, aquí temos un paisaje extraordinario, estamos rodeados de árboles autóctonos, de pino, de eucalipto, de todo, Non solamente o paisaje é extraordinario. Estamos aquí metidos nun valle pequeniño, bueno, aquí poden disfrutar de todo eso sin ningún problema. A parte que temos unha ruta do ferro que vai desde Río Torto a Mazo de Ferreira Vella, que ten 8 quilómetros. Que ella facela, pois...
Que se apunte.
Pode pasar aí un bon pedazo do día.
A vos fe que sí. Bueno, está desde detrás os ferreiros do municipio, a asociación que ti presides, tamén o concello. Quen máis colabora para sacar adiante este programa?
Vamos, sin lugar a dudas, pois se non é a Artesanía de Galicia, a Xunta de Galicia, a Diputación Provincial, de alguna forma, pois de unha forma ou de outra, en distintos aspectos, pois se non colabora eles, pois non, co tema económico, pois non se podría levar adiante a feira, porque costa moito dinheiro nos montajes, para toda esta xente, tal, eso fai falta moito dinheiro. Eso encarga o concello, a maioría de casi todas as cousas, eso é o concello que leva toda a instalación, a montaxe. Agora nosotros encargámonos do ferro, de falar con todos os artesanes, de estar con eles, contactar e ordenar o tema, non?
Darte contido, bueno, son 16 anos, a por outros 16 desta festividade, pero sobre todo, o máis importante casi, José María, é que siga existindo actividade, que siga habendo artesáns de forxa de ferro en Río Torto e moitos outros puntos de Galicia. José María Cabo, que é o presidente da Asociación de Ferreiros de Río Torto, denos todos os datos deste evento que se celebra ali mañá. Moitísimas grazas, que sexa un éxito.
Gracias a vos.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,49 €. Chocolate con leche Milka, pack 3x90 gramos, 2,99 €. Tennessee, lata 33 centilitros, 49 céntimos. Y huevos suelo libres de jaula Doña Yema, clase MOL, docena, 2,55 €.
Gadis, en confianza.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Melgaso convida a brindar por los sabores auténticos do Albariño e do Fumeiro. Do 25 o 27 de abril, a Festa do Albariño e do Fumeiro, telle tres días de sabor, tradición e animación. Show cookings increíbles, catas irresistibles e concertos inesquecibles con Pedro Abrunosa, Smells Like 90s e Toy. Veña a vivir a festa, sentir o sabor e celebrar a autenticidade. Melgaso agárdao.
Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar, porque el mar me da muchísima paz y me parece súper bonito.
Radio Voz, alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
Radio Voz, alegría de vivir.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Falamos en Con Outra Voz de Radio Voz, nos vendemos minutos de dos certames. Primeiro, da nova edición do concurso de Ratos Curtos Vigo Histórico, do que está detrás a editorial Elvira. Xavier Romero, eu sou un responsable. Xavier, que tal? Bo día.
Bo día, Félix.
Bueno, un concurso que ten xa 12 anos de vida, non?
Sí, un concurso pues xa moi consolidado na cidade, que se espera todos os anos, porque é un concurso, un certame moi divertido, ¿no? Uh-huh. Donde falamos da cidade, donde o tema é libre, evidentemente, ca única particularidade de que ten que falar de Vigo. Vigo ten que ser, en certo modo, protagonista da historia que contamos, ¿no? Pero xa digo, levamos 12 anos, temos participación non só de Galicia, senón do resto do Estado, ademais de todo outro lado do charco, non? De Latinoamérica, onde escribe moitísima xente.
Que se busca con este certamen?
Mira, con este certamen buscamos fundamentalmente poñer en valor a cidade. Durante todos estos anos, como podedes imaginar, centos de relatos que nos contaron, nos descubriron incluso cousas non coñecidas da cidade, e dar unha oportunidade a novos escritores a verse premiados e verse publicados, porque este certame remata sempre ca edición dun libro.
Estaríamos en prazo aínda de presentar o noso traballo?
Sí, sí, estamos en plazo totalmente, porque o plazo remata o 30 de xunio.
Bueno, o relato curto é un xénero, non sei se decir menor, porque isto sería casi pexorativo, pero sí que é un xénero que está vivindo vos interes. Bueno, asilidade de ler os relatos curtos. Mira que en Galicia, ademais, temos pues, plumas que foron importantes. Isto, lembrando a Ángel Fole, ¿no? Por poñer un exemplo dun mestre do relato curto, non?
Sí, vamos a ver, o relato curto penso personalmente que é moi complicado, porque en pouco extensión tens que facer que colla moito interés dentro do principio, ¿no? Entonces non é nada doado facer un relato corto que te teña en tensión dende que empezas hasta que rematas.
Uh-huh. E Vigo como escenario, ¿eh? Vigo que é xa, pois... dende hai tempo, pois o marco no que se moven, xa non no, no relato curto, pero si na novela, nomeadamente na novela negra, pois libros de grande éxito, non? Dende o difunto Domingo Villar, por citar a un ou a Pedro Feijó, parece que é unha cidade moi moi apta, non, para ser escenario de bueno, de tramas, ¿no?
Sí, sin dúbida. Vigo é unha cidade literaria, totalmente. Cada vez máis, de feito, creo recordar que ahora mesmo é a cidade de Galicia onde máis edita, ¿no? Esa é Vigo. Entonces sí que hai unha tradición enorme de escribir. Hai moitísima xente que busca unha oportunidade en un certamen como pode ser o de Vigo Histórico, porque lle dá oportunidade eso de poder poñer un traballo a disposición da xente, de verse publicado incluso, porque o certamen ten un primer premio de 1.000 euros, ten un segundo de 500, ten 4 accesis de 200, pero ademais é que, ademais dos premiados, solemos publicar 20 ou 25 relatos que nos parecen os mellores, que aos xurados lle parecen os mellores, ¿no? Incluso, bueno, o certame Está siempre muy centrado. Mira, hay un elemento que siempre utilizamos en la editorial desde el principio, desde que naceu, que é a panificadora en Vigo, aquela fábrica de pan que no seu día, bueno, que hoxe está pues casi en ruínas totalmente, pendentes de unha rehabilitación. Bueno, pues este ano, por exemplo, o cartel que se fai do certamen de relatos o fai David Amoedo, que é un dibuixante de Vigo, que fixe un dibuixo genial do que é a panificadora actualmente. Bueno, tamén o xurado tamén é un xurado moi amplio. Este ano temos dúas novas incorporacións no xurado, que son Alba Piñeiro e María Jesús Fernández. Bueno, é un xurado moi, moi competitivo, un xurado que está aí e que traballa moitísimo, porque son moitísimos os relatos que se reciben ao longo do ano. Bueno, que se converte ao final, pues, no mes de novembro, que facemos unha gala de entrega de premios, pues, en todo unha acción cultural dentro da cidade.
¿Quién colabora coa editorial para sacar adiante este certame?
Pues mira, levamos 3 años consecutivos contando co apoio da Diputación de Pontevedra. Uh-huh. Muy interesada neste tipo de certamen, o que significa pa cidade.
¿Quién foi o gañador da edición 2024?
Pues mira, o ano pasado o gañadora, que creo lembrar, non foi gañador, foi un relato que falaba dun tema que, bueno, algúns lembramos por a idade, non? Que foi Marisol Paíño, non sei se recordades, a xogadora de baloncesto femenino.
Sí.
Bueno, que relataba un pouco a historia desta muller, un relato moi bonito, que nos pon en valor algo que pasou fai tantos anos, non? Por eso o certamen ten ese valor tamén histórico, non? De que a xente lembra cousas que logo ponen de manifesto nos propios relatos, non?
Uh-huh. Pues insisto, está aquí xa a 12ª edición do concurso de relatos curtos Vigo Histórico. E do relato curto pasamos a poesía, porque tamén está en marcha a 2ª edición do Premio Internacional de Poesía Carlos Oroza, que nesta ocasión, ou neste caso, para ser máis exactos, organiza a asociación Évame Oroza, da que o noso convidado, en este caso presidente, é así, non, Xavier?
Sí, así é, efectivamente. Esa asociación Eva Moroza, instalada no Casco Bello Alto de Vigo, nun local precioso. Bueno, todo ten que ver un pouco, porque tamén o concurso de relatos Vigo Histórico, ca figura do poeta Carlos Oroza, ¿no? De feito, o certamen de relatos Vigo Histórico, do que él foi creador e foi parte do xurado nos primeiros anos, él foi unha idea del, ¿no? Unha idea de que había que crear un certamen onde a xente pudera participar, a xente da pena, ¿no? Anos despois, pois, nace a Asociación Eva Moroza, que no seu primer ano convocou os Premios Internacionais de Poesía Carlos Oroza, un auténtico éxito, fai 2 anos, porque se convocan cada 2 anos, con máis de 1.100 traballos presentados, tanto en galego como en castelán. É un premio moi ben dotado, porque está dotado tanto para a modalidade de galego como de castelán, con 6.000 euros de premio. Logo ten unha mención especial á iniciativa ou trayectoria musical de apoio á poesía, tamén moi importante. No primeiro ano se reconoceu a Mancio Prada. E bueno, a gañadora do primeiro certamen en galego foi Lupe Gómez, unha poeta xa moi consolidada. E o gañador en castelán fai 2 anos foi un chileno, con un poemario excelente. Bueno, a verdade é que é un certamen de poesía moi grande de Carlos Oroza, xa solo polo nome, non? Porque estamos a falar dun poeta imprescindible, non? En Galicia, probablemente o mellor poeta oral do século XX, non?
Estaba pensando que hai moitos casos de artistas ou de literatos, poetas, sí, escritores, que nados na Mariña remataron despois os seus días en Vigo, porque ademais de Carlos Oroza, pois pues aí temos tamén Álvaro Cunqueiro, ou temos a Fernández del Riego, non?
Efectivamente, Carlos Oroza decía que Vigo era a cidade da luz, non? Él estaba enamorado da luz que hai en Vigo. E sí, efectivamente, esos últimos anos foron aquí nesta cidade, non? Donde os pasou e donde conviviu con nós certo tempo. Que deciros, non? A figura de Carlos Oroza, moi pouco coñecida, tamén é certo, non? Porque inda que ahora se conoce máis e a súa obra está editada, podese consultar e disfrutar dela, pero si era un poeta bastante esquecido dentro de Galicia, non? Cando ademais falamos seguramente do que decía antes, non? Do mellor poeta oral do século XX.
Bueno, pois xa está en marcha tamén a 2ª edición do Premio Internacional de Poesía Carlos Oroza, do que está detrás, a asociación Évame Oroza. Ademais, aproveitamos para falar tamén dese concurso de relatos curtos Vigo histórico. E fixémolo con quen é o responsable da editorial, Elvira Xavier Romero, que ademais tamén o presidente desa asociación, Évame Oroza. Xavier, foi un placer falar contigo destes dous certames. Moitísima sorte con eles. Parabéns polas iniciativas e a tamén da ocasión.
O mesmo, Félix, moitas gracias, e que a xente sepa que en Vigo pues, estás a mover unha corriente literaria moi importante. Moitas gracias.
A voce que sí. Seguimos en Con Outra Voz.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva de Alberto González en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz.
Tú vendes algo.
Sí.
¿Y quieres vender más?
Sí.
¿Y qué haces?
Esperar.
Mal.
¿Y qué hago?
Anunciarte.
No tengo dinero.
No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
Para mí la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo, unha cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. elclubdelaradio.com.
El 77% de tu cuerpo es agua, siendo el alimento más importante para la salud. ¿Y tú? ¿Cuidas la calidad del agua que bebes? Los mejores especialistas en salud, avalados por estudios científicos, recomiendan Agua Alcanatur. Con la jarra Alcanatur y su filtro de ducha, podrás depurar, alcalinizar e hidrogenar el agua. Fabricado en España. Tienes 30 días para probarlos. Alcanatur. Cuidamos el agua. Cuidamos la salud. De venta en herbolarios, para farmacias o en www.alcanatur.com. También llamando al teléfono 981-07-1002.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
En esta fin de semana que se celebra esa festa do viño en Quiroga, tamén a participar EDV Viticultores, unha adega que está na parroquia de Quinta del Hor, no concello de Quiroga, que o coñecen pola Casa de Pablo ou a Casa de Cosme. Pablo González, que é o fillo, o sucesor de un proxecto que iniciaron os seus ancestros. Gracias por estar con nos nos micrófonos de Radio Voz. Pablo, estás nunha terra de tintos e elaboras a maioría brancos. Por que eso?
Bueno, porque hai moitos anos, alá polo 92, empezamos a replantar godello, que xa tiñamos godello variedad de nuestras fincas, y bueno, quedamos ahí en esos porcentajes más altos porque es una variedad que nos enamora, que nos gusta, que se nos da muy bien.
Y una variedad que no puede cultivar tampoco cualquiera, ¿no? Sí.
Sí, es una variedad que es dificultosa en no tratamiento, en no día a día, no se da en todos los solos ni en todas las climatologías.
Vos tenés mucha experiencia con Godello. ¿En qué lugares es donde realmente se da bien Godello?
Gustan las zonas con pendiente, no admite mucho sol por lo naciente. O que sí necesita son unos cambios de temperatura, unos diferenciales de temperatura altos día a noite.
¿Perdón?
Necesita unos diferenciales de temperatura altos considerables do día con respecto a noite.
Bueno, ¿estades a facer Godello monovarietal ou un coupage de Godello?
Temos Godello monovarietal, temos Godello con treixadura e agora estamos tamén con branco lexítimo. Despois nas tintas, pois mencía con garnachas.
O tema das tintas está despendiente tamén, me parece que tedes o proxecto de plantar outro tipo de variedades e arrancar parte da mencía.
No, mencía vamos a conservar, si vamos a traballar con algo de sozón, caíño e con bracellau tamén.
E por qué? Que o que lle dan ao viño estas variedades?
Son variedades que producen viños más rústicos, más robustos, que incrustan muy bien dentro de uva o terroir que tenemos por aquí. Metemos aquí climatología, metemos un terreno, absorben muy bien, pero sobre todo para viños de Garda dan unas acideces y tienen unos condicionantes muy buenos.
Falas dos viños de Garda. Vos también facedes viños de Garda en barricas de roble.
Sí, ahí estamos. De feito, hoxe son os dos viños máis premiados a nivel internacional que temos, son os barricas tamén.
Ah, está ben. Bueno, estades a pasar unha época realmente mala cos tintos, ¿verdad? Na Ribeira Sacra.
Sí, a verdade é que estamos a pasar unha época, digamos, distinta a nivel mundial, cos viños tintos, Ribeira Sacra, pues bueno, somos unha DO de tintos, toca nos sufrir ahora mismo un pouco, pero bueno, creo que a vez que unha época mala, a mi opinión é que nunca os momentos foron tan bons para salir adiante como ahora.
Bueno.
Épocas difíciles houve hai 50, 40, 30, 100 anos, todo era moito máis difícil. Pois é moito máis fácil chegar ao consumidor final, que ter visibilidade, estar nos sitios, por lo tanto creo que pues a mellor estamos moi acostumbrados a queixarnos tamén, sei que a situación é difícil, pero bueno, temos que afrontala como é para todos. Nós temos un produto especial, temos que saber a que consumidor queremos chegar e a partir de aí seguir traballando máis forte que nunca. Penso que é algo circunstancial e que non nos debe de desmotivar, porque ao final somos a única denominación de orixe de viños tintos de Galicia. Debemos incrustarnos en Galicia de unha forma forte e volver a recuperar ese pulmón que tiñamos hai 4 ou 5 anos.
Temos que entender do que dís que estades de algún xeito abandonando os viños novos.
No, para nada. O noso sector Ribeira Sacra é sector de viño xoven, inda que independentemente fagamos outras cousas. Nos estamos tamén con viños xóvenes, pero bueno, a verdade é que temos xa unhas plantacións con anos que sabemos que producen grandes cousas metidas en barrica. Entonces estamos neses tres ámbitos, tanto en blancos como en tintos, en xóvenes e en barrica.
E que pensas ti? Cal é a túa teoría sobre este auxe repentino, bueno, máis ou menos repentino, dos viños blancos?
Os viños ao final son modas na sociedade. A sociedade nunca foi máis inestable a nivel de consumo que agora. Hoxe hai moito acceso, hai moita referencia, podes chegar a viños de calquer parte do mundo. Si é certo que as adegas algo non fixemos, porque toda a vida vivimos da xente que consumía viños, esa xente que tiña esas ratios de un litro de consumo medio diario, claro, esa xente vai avanzando na idade, vai por motivos de saúde non se vai non se vai consumindo mismo, outra xente vai falecendo, entonces fomos perdendo ese pulmón tamén de consumidor de viño tinto. Nos o que non fixemos, creo, esta é unha opinión personal, foi acercarnos ao sector da xente xoven, non? Con produtos que puderan facer atractivos á xente xoven. Entonces, ahora mismo temos que empezar por esa carencia, poñernos a traballar sobre ela para que a xente nova, pois, a incentivemos. Despois tamén é certo que hai unha tendencia social á saúde, á vida saudável, a cero alcoholes, eso tamén nos daña un pouco, non? Claro, pero claro. Sí, sí. O viño está demostrado que sin ser en exceso é saudable, entonces temos que ir remando da man de estas novas tornas sociais e ir para ellos con eles e intentar conseguir xente para o consumo.
Despois da filoxera, me parece que foi o seu bisavó o que trouxo as primeiras cepas á Ribeira Sacra. Agora, o gran problema que tedes é as enfermidades da madeira, verdad?
Sí, é un hándicap que temos aí, pero bueno, é unha cousa que temos que luchar de forma inmediata. Nos estamos lo facendo xa desde hai anos, comprando planta con unha certificación sanitaria, despois tendo moito cuidado co manexo da planta, con podas, con materiais vegetais que se aporten aí, para intentar mitigar un pouquiño todo eso.
Bueno, pois, Pablo González, moitísimas gracias, que teñades sorte, a ver si o tempo acompaña, porque o tempo é tamén o responsable de moitas das plagas que podedes ter nas viñas. Bueno, nas túas en concreto, empregades cada vez menos pesticidas, ¿verdad?
Sí, nos estamos, levamos 20 anos sin usar herbicidas, sin usar glifosatos, casi non traballamos con sistémicos ningún tamén, intentamos facer moito traballo preventivo en viña, podas tardías para evitar certas partes sensibles a fungos en épocas sensibles, pero bueno, é un traballo do día a día na viña e como por sorte a climatoloxía non a podemos controlar, pois temos que ir sorteando un pouco as dificultades que nos van aparecendo. Sí.
Seguides facendo esas vendimas nocturnas, como os vai?
Sí, seguimos. Muy ben, a verdade é que foi unha experiencia que se empezou xa hai anos.
Sí.
Cada día, cada ano que pasa, pois vaise consolidando a nivel social, porque é unha experiencia social moi importante. E bueno, con ese viño agotado que cada ano se nos está escapando das mans antes xa da vendima.
Pois, o dito Pablo González, de estes viños de Margaride, no concello lugués de Quiroga. Gracias e que teñades unha boa festa, a lo menos que non chova, claro.
Un millón de gracias a todos vos, e desde aquí pues, invitarvos a todos a disfrutar do que posiblemente sea a mellor festa e a mellor degustación do viño de toda Galicia.
Unha aperta, gracias, Pablo.
Unha aperta grande, hasta logo. Hasta logo.
Se fai un xuramento, non llovean en la, non lloveas, que os xurare macho vento. Non llovean en la, non lloveas, que os xurare macho vento. Arroz con chícharos, patacas novas, repolo de betanzos, e máis cebolas, e máis cebolas, e máis cebolas, arroz con chícharos, patacas novas.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet. Conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet.ou.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
El 77% de tu cuerpo es agua, siendo el alimento más importante para la salud. ¿Y tú? ¿Cuidas la calidad del agua que bebes? Los mejores especialistas en salud, avalados por estudios científicos, recomiendan Agua Alcanatur. Con la jarra Alcanatur y su filtro de ducha, podrás depurar, alcalinizar e hidrogenar el agua. Fabricado en España. Tienes 30 días para probarlos. Alcanatur. Cuidamos el agua. Cuidamos la salud. De venta en herbolarios, para farmacias o en www.alcanatur.com. También llamando al teléfono 981-07-1002.
Gracias a innovación tecnológica, Sogama está a transformar los nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva de Alberto González en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Chegándose ao remate deste Con Outra Voz de Radio Voz, edición de sábado 19 de abril, frío e chuvioso, e así estaremos tamén mañá domingo. Un programa, o de este domingo, no que estaremos en Vigo. Alí, o xoves e venres da mañera semana, vais a celebrar o 12º Congreso Nacional de Organizacións de Maiores, impulsado por COEMA. Teremos mañá tempo de Crónica Negra con Luis Alamancos, criminólogo e psicoterapeuta. E o xoves arrancará unha nova edición de Vigo por Té, do que nos dará conta a directora Lorena López. Teremos ás 11:30 o noso tempo habitual de Saúde Natural cos Laboratorios Marnis e co doutor Luis Gutiérrez Serantes. Tamén o espazo distendido en clave de humor da reviravolta co señor Fernando de Mondoñedo. Se canto é porque quero, e a serie das letras galegas das cantareras da que está detrás a Real Academia Galega. Poderemos charlar mañá cos seus directores, con Alba López e con Damián Varela. Neste caso, área de cultura da Deputación crea o premio Luis Seoane de Deseño, do que falaremos co deseñador e comisario, con Pepe Barro. En tempo gastronómico do Furancho, mañá imonos anticipar do que sucederá a vindeira semana en Arbo, cunha nova edición a 65 da Festa da Lamprea, falando co alcalde, con Horacio Gil. E a protagonista da música da súa vida será a xornalista, escritora, expolítica María Xosé Porteiro, escollendo as tres cancións da súa vida. Antes de despedirnos, imonos ata a Voz de Galicia Digital a repasar as informacións de portada una nueva obra en la A6 restringirá durante 2 meses la circulación en el viaducto de Ocastro entre Galicia y León. Transportes arrancará el lunes unos trabajos de impermeabilización y repaso del pavimento entre los kilómetros 428 y 432, lo que supondrá desviar el tráfico hasta el inicio del verano. Más asuntos. La Xunta exporta a otras comunidades y países hasta 50 proyectos y leyes propias. Varias autonomías han replicado o pedido información sobre planes de litoral, seguridad preventiva sanitaria, gratuidad educativa o retorno de emigrantes. Alerta naranja este sábado por temporal costero en A Coruña y Pontevedra. Las fuertes precipitaciones dejan avisos amarillos en A Coruña, Pontevedra, también en A Mariña, en la montaña de Ourense, por nieve. España cubre esta Semana Santa toda su demanda energética empleando únicamente renovables durante varias horas diarias. Por primera vez en la historia, 5 de las 7 centrales nucleares del país están apagadas. 11 horas este sábado con precios cero o negativos en el recibo de la luz. Vivian Jenna Wilson, la hija trans de Elon Musk, que él asegura que murió por el virus Woke. Mi padre es un niño patético, dice. Diego González Rivas, cirujano, estoy en una bola de nieve que va creciendo y es imposible pararla. El Supremo ordena a Trump que suspenda por ahora las expulsiones basadas en la ley de enemigos extranjeros. La Casa Blanca estaba planeando deportar a otros 30 venezolanos amparándose en esta ley del siglo XVIII y pensada para tiempos de guerra. Detenido en Tarragona, un hombre que llevaba el cadáver de una mujer en el maletero de su coche. Más causas, el patrimonio de los políticos gallegos, un ejercicio de transparencia sin revisión. Suspendido el operativo de búsqueda de una embarcación frente a la costa de Sanxenxo. Este viernes varios testigos dieron la voz de alarma al ver una motora de la que salía abundante humo, pero ni se localizó nada, ni consta ninguna denuncia de persona desaparecida. Así ponemos un punto final a este Con Otra Voz de sábado. Estivo en los controles técnicos Víctor Márquez, faloyes Félix Jorquera. A despedida, como no, como siempre, con música, con The Band, porque era un 19 de abril en 2012 cuando afinaba con 71 años o batería vocalista del grupo, Levon Helm. ¡Hasta mañana! Take a load off, Benny. Take a load for free.
Radio Voz.